četri. Visi kopā Latvijā!
Raidījums Visi kopā piekdienās pulksten 19. Un atkārtojumos ceturtdienās pulksten 6. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Raidījumu cikls Visi kopā ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Kārtējais raidījums Visi kopā. Labvakar!
Labvakar, ir piekdienas vakars.
Šeit Andris Redenfelds.
Evī Gulbe. Un mūsu viesis, kas ir atlidojis, no, es noskaidroju, ka jālido visa diena būtu no Vietnamas, Kao Viets Guiens.
Jā,
un es droši vien, ka nepareizi izteicu, jā, izruna man nav vietnamiešu valodā izrunas.
Pareizi, jā.
Pareizi, jā. Pareizi, es latviešu izrunā, valodā teicu, jā. Bet tavā dzimtajā valodā tas izklausītos.
Guien Kao Viet. Mums uzvārds vienmēr lika priekšā.
Vēlreiz tad?
Nguyen Kao Viet.
Redzi, tā ir ļoti svarīga lieta, ko noskaidrot.
Jā.
Vēl mēs jau pirms pāris gadiem esam tikušies.
Jā.
Un noskaidrojām, ka tu esi mākslinieks, pie tam ļoti labs mākslinieks, tāpēc, ka ne jau kurš katrs mākslinieks var ķerties pie mūsu latviešu varoņu eposiem, ja? Un tev bija tā iespēja iedziļināties Lāčplēšu hronikās, jā, jā, un Lāčplēšu varoņu darbos, un ne tikai Lāčplēsī.
Jā. Jā, jā.
Tad pastāsti par savu nokļūšanu līdz tam eposam un līdz Latvijai, tāpēc kā.
Patiesībā es nokļūstu uz Latviju pirms.
Jā, papriekš par
Latviju. Jā. Nu, un tas bija 2003. gadā. Es kopā ar savu tēvu ģimeni atbraucu uz Latviju. Un jā, nu pirms tam es vispār neko nezināju par Latviju un kur Latvijā atrodas un tā. Un jā, atbraucu šajien, tas bija, es atceros, laikam bija augusta beiga, septembrī sākuma, jā. Un tad jau iekšā jau mazliet, nu, vēsāk paliek, jā. Un jā, un mēs dzīvojam Ogrē. Tāda mazā pilsētiņa, jā, viss bija klūsi un tā. Un pirms tam es jau biju domāju, ka Eiropā jau savādāk, jā, jo visi azieti jau domā, ka, nu, jā, Eiropā, tāpat kā Amerikā, jā, ka šeit ir daudz mājas, liela ēkas un visi ļoti aktīvs, daudz cilvēki. Un iebrauc iekšā Latvijā, tu redzēt, nu, mēžus, upes un dabu vairāk, jā, un tas bija ļoti, ļoti interesanti.
Jā. Ogrē iebraucāt, es jau atceros par vietnamiešu tautas tādiem klejojumiem, bija tāds 80. gados Vilnis, kad ļoti daudz vietnamiešu brauc šeit dzīvot un strādāt, un tieši Ogrē, jā.
Jā, jā, man par to arī stāstīju, jā, jo kāpēc Ogrē, tāpēc, ka mana pamāte, viņa jau bija no Ogrē, līdz ar to mēs braucam uz turien dzīvot. Un es tur apmēram dzīvot, nu, kaut kādu 7-8 gadus, jā, sākumā bija ar ģimene, un beigas tam es kopā ar savu skolotāju dzīvot. Nu, Pēteris Aumanis, es pie viņa dzīvot, nu, kaut kādu arī 4 gadus.
Tu mācījies Ogrē?
Jā, pirmā vidusskola sākumā, un beigas tam es iestājos Jāņa Drožentāla mākslas vidusskola, un tad es katru dienu es braukāju uz Rīgu. Jā, bija arī diezgan grūti.
Kāds iespējas par studijām tev ir?
Iespēja par studijām? Nu, es teicu tā, nu, vidusskola man negāja tik labi. Nu, tāpēc es arī saprotu, ka esmu mākslinieks, jā, man tomēr tā vide vajadzētu, nu, citādāk, nu, mākslas vidē. Un mēs tam, kad es biju Drožentāla skola, bija lieliski. Jā, bet, protams, ka gāja arī ļoti grūti, arī ar valodu problēmu, un arī ka par to, ka man pietrūka pamata, jā, jā, un tā.
Bet latviski tu runā?
Nu, jā, bet, zini, kā, nu, valodas studēšana, tas tikai visu mūžu, un kad tu nomaini savu vidi, tev uzreiz tev atkal jāmācās.
Nezinu, vai tas tā sanācis ir tieši tāpēc, ka tu dzīvoji pamatā Ogrē, tur jau nav tālu arī tās lāčplēša īstās vietas, Lielvārda, Koknesi, Atauga uz visu tā mala, varbūt kaut kas no tā tev nācis, tāpēc tu esi sācis ar to lāčplēsu interesēt.
Tas tiņš par lāčplēsu bija diezgan interesanti, ka es biju Ogrē, mums arī bija kaut, jāstudēt kaut kādu pasasiņu par... Lāčausi, nebija par lāčplēsi, bet par lāčausi. Un es arī jautāju draugiem, kas ir tā lāčausi, un teica, ka nu, tas vienkārši pasasīja. Labi, es to asaros, un vēlāk droši tā skola, tur studēju, man bija jālāsa literatūra grāmata, tas ir kaut kāda literatūra grāmata, es gāju uz bibliotēku un brāsīju visplanāku grāmatu, un man deva lāčplēsi.
Lūk, cik vienkārši iemesls.
Jā, un sākumā es lāsīju to, es pilnībā neko nesaprotu, jo bija, valoda tiešām bija grūta, nu vesa valoda, un ar draugu palīdzību es nolasīju to eposu, un tad es atkal asaros to pasasīju par lāčausi, un man rodas tā lieta interesē, kāpēc ir viena versija, kāpēc ir otra versija, un vēlāk, tā kursa man bija jātaisa diploma darbs, un tā es nolēmu, ka, nu, zīmēt lāčplēsi, nu tā kā komiks.
Ļoti interesanta izvēle. Jā. Savā bērnībā lāčplēsi es arī iepazinu no pasakas pirmkārt par lāčausi, no Andreja Pumpura eposa lāčplēsis, bet arī no komiksa. Un bija kāda komiksa grāmata par vēsturi, un tur bija arī komiks par lāčplēsi.
Tas komiks ir pie manis.
Jā?
Es kolekcionēju diezgan pietikam daudz. Jā.
Es mēģināju to dabūt rokā, tātad pie tevis ir, skaidrs?
Ja man ir, vienam. Tas ir izdevums 1990. Gadā. Diezgan vēs.
Noteikti arī vietnamiešu tautai ir dažādi šādi tie varoņi, varbūt kaut kādu līdzību. Ļoti daudz, un mums nemaz tik daudz viņi nav. Un varbūt tāpēc tu jūti kaut kādu tuvību, ka nu, varoņa eposa katrai tautai ļoti svarīga un nozīmīga.
Patiesībā, nu, manuprāt, nu, tāpat kā latviešu kultūra, tas latviešu varonis ir kaut kā eksotiski. Kad tu iebrauc kaut kādu valsti, tu tur dzīvo un tu iepazīsti ar viņu kultūru, un tu arī jāzina vēsturē, arī viņu varoni, un tas ir kaut kas ļoti eksotiski. Nu, mēs varam prasīt, cik daudz cilvēku zina par Latviju kultūru vai par viņu varoni. Tas ir ļoti interesanti.
Mini kādu no daudzajiem vietnamiešu varoņiem, pārsteidz mūsu, varbūt viņam, viņš arī varbūt ir, nezinu, tāpat kā Kurbats, ķēvis, dēls vai kaut kas tam līdzīgs.
Nu, mums ir, es negribu teikt, ka pārāk daudz un arī ļoti daudz varoni, ko es vispār nepazīstu. Mums ir divi veji varoni, vesturiskā varonis un tādu, nu tā kā, no mīta varonis, No mītiem vispopulārākais iespējami Lak Long Kuan, No viņš bija, viņš dzīvot, nu, teika saka, ka viņš dzīvot, nu, bronzā laikmetā, un viņš bija tā kā mūsu senči, nu, tā kā sen vietnamiešu senči, ka viņa māte bija dievietē, un nu, tēvs tā kā cilvēks, un viņš var staigāt virs ūdeni, un viņš veic ļoti daudz varonu darbus, un vēlāk viņš arī presējās ar kaut kā dieviete princesi, un piezīm 100 bērni. Un tā stāstiņa beigas tam ir tāda, ka 50 bērni seko ar savam tēvam uz dienvidiem, un 50 bērni sekot māte uz ziemeļiem, un no tas veidos vietnā.
Viņš ir tā kā parasts cilvēks, ja viņam ir visādas tur pūķa astes
Nē, arī izskatās pēc cilvēku.
Viskārtībā. Bet tikai pusdievs staigā pa ūdeni viskārtībā.
Jā.
Teika par vietnamas izcelšanos, Varonis to ir. Jā. Nu, ar viņu ir sācies.
Jā.
Es domāju, ka tagad mēs varētu ilustrēt mūsu sarunu ar kādu mūziku, bet tagad mums interesanti, ka mēs gaidījām kaut ko citu, tādu vairāk austrumniecisku, bet šī ir ļoti, ļoti mums gandrīz ierasta ausī tāda smuka ģitāras mūzika.
Kas skanēs kā?
Jā, varbūt jūs arī interesē, kāpēc tieši gitāras.
Kāpēc?
Jā, tāpēc, ka, piemēram, ziemelos cilvēki baigi neklāsās to gitāru, bet dienvidos pirmkārt gitāra, tāda mūzika, nu, gitāra mūzika rodas Vietnamā, nu, 20. Gadsimta sākums, jā, kāda, nu, franzūziņa, jā, nes mums visā tā mūzika, un vēl, beigas tam, vēlāk amerikāņi, nu, nu, kā bija karā, un viņam, protams, populārākais mūzika bija gitārs, jā, un tagad sanāk, ka dienvidos pārsvarā studenti spēlē gitāru.
Un, tā ir jā, normāla, mūsdienīga vietnamiešu mūzika.
Jā, nu tā kā studenta dzīve vienmēr saistīta ar gitāru. Un tas gitāras mūzika diezgan populārs dienvidos.
Jā. Labi, klausamies.
Jā.
Raidījums Visi kopā piekdienās pulksten 19. Un atkārtojumos ceturtdienās pulksten 6. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Visi kopā turpinām raidījumu. Šodien mūsu tēma Vietnama vietnamieši un vietnamiets arī šeit Latvijā. Un tas ir Kao Viets Nguyens, jeb visavādāk jāsaka Nguyen.
Nguyen, Kao Viet.
Kao Viet.
No Vietnamas dienvidiem, no Saigonas.
Jā, no Saigonas.
Mākslinieks, mūsu lāčplēša un arī kurbada, ja, varoņdarbu komiksā pārveidotājs. Ja. Bet tagad mēs gribam tev prasīt to pašu, ko citiem mūsu viesiem. Pavadā mūs pa mūsu dzimto zemi kā gids, kā ekskursijas vadītājs. Kas tev patiktu, ko tu gribētu parādīt saviem tautiešiem no Latvijas?
Es atceros, ka kad man vietnamiešu draugi atbrauc šeit, es pirmā lieta, ko es viņam rādītu, vienmēr ir Vecrīga. Jo kāpēc? Tāpēc, ka Vecrīga man ļoti patīk no visas tās ēkas iekšā Vecrīgā, viņi ir tik perfekti saklabāti, jā. Un kā es pateicu ar draugiem, ka, nu, pasies, nu, šie ēkas no 13 garsimta vai no 15 garsimta, viņi teica, ka nē, nu, tas nevarētu būt, jā.
Kaut jā. Vai jūs izbaudījāt arī Vecrīgas nakts dzīvi?
Jā. Maniem draugiem ļoti patīk staigāt pa Vecrīgu tieši vakarā, nu, piekdien vai sestdien, viņam ļoti, ļoti patīk, jā. Un, protams, ka viņi grib vairāk kaut ko rezervi, es arī ieteicu viņu, nu, Sigūdu aizbrauc. Jā, viņa vasarā, diemžēl, netika uz Sigūdu, bet viņa tiešām plānur uz Sigūdu aizbrauc. Viņa teica, ka, oj, tur ir forši mēži, skaisti upes un tā.
Tu ar Latviju esi saistīts jau 14 gadus.
Jā.
Un cik daudz tu pats no Latvijas esi redzējis?
Patiesībā nav tik daudz. Nav tik daudz. Ir daudz vieta, ko es pats neesmu bijis. Nu, piemēram, Ventspilī es neesmu bijis. Jā. Nu, daudz vietas esmu bijis, nu, tāpat kā Ogrē, Rīgā, nu, Alusnē esmu bijis, Liepājā esmu bijis, Sigūdē esmu bijis, nu tā, Saudu vēl, jā.
Par Vietnamu?
Jā.
Par Vietnamu, tad tu te jau iepriekš tā nošķīri mazliet dienvidus no ziemeļiem.
Jā.
Tā ir tāds sadalījums jums pašiem arī diezgan strikt.
Patiesībā mēs tik sadalītam pa trim daļām.
Jā.
Ziemē, videne un dienvīdi. Jā. Un faktiski, nu, katra daļa ir savu kultūru. Jā.
Valoda ziņā kā?
Valoda līdzīga, bet akcents savādāk. Pilnībā savādāk.
Un kā ar satikšanu?
Satikšanu?
Jā, kā? Nu, draudzējieties?
Nu, to nav nekāda problēma.
O, ļoti patīkam jā. To dzirdēt.
Nu, Katalonija grib no Spānijas atdalīties, vai jums ar tur kādam nav vienāds prātākums?
Nē, bet nu, tas jau, nu, kā runāt pa Vietnam, ja ārzemnieki runā pa Vietnam, visi jau domā, ka visi vienādi, bet mums vietnamiešiem atkal nav līdzīgs vispār, jā. Jo dienvīnieks, kad dzīvot no dienvidos, jā, un viņi ļoti tādā atšķirs, jā, viņi jautā, piemēram, ēdienu, kas tev gašo ziemēlu, vietnamiešu ēdienu, vai tu gribētu videnes ēdienu pagašo, nu, tas ir atkal savādā, jā.
Cik vispār jūs esat nosauz man tos miljonus, lai man bail paliek, cik jūs esat?
90 miljonu.
Ah!
90!
Mana pilsētā ir 10 miljonu, jā.
Bet salīdzinoši pie teritoriju nav nemaz tik liela. Nu, tā.
Nu, mēs sakam, ka mēs esam tāpat kā viena Francija.
Viena Francija?
Jā.
Ar Franciju jums arī ir bijušas tādas diezgan saistības, diezgan tūks attiecības.
Jā, liela. Mēs bijām viņa kolonija.
Jā.
Un tas bija 19. Gadsimta beigas un 20. Gadsimta sākums. Bija diezgan, nu, interesanti, nu, kaži, tas ir viens lietas, jā, bet, nu, tas arī atnes mums ļoti daudz, nu, maina kultūru ļoti stipri, arī valoda ziņa, piemēram, vietnamieši lieto, nu, alfabētu, jā, šobrīd lieto alfabētu, nu, agrāk mums bija hieroglifs, jā, un, bet, nu, francūzu, nu, masītāji pārtūko mūsu valodā uz latiņu, un vēlāk tas kļūst par, nu, tā kā populāra tendence. Mm-hmm. Un cilvēks sāk studēt tikai, jā, nu, valoda alfabēta.
Mūzika arī bija jūtami.
Jā, gan mūzika, gan runāt par, nu, arhitektūru, jā, mēs arī ļoti stipri, nu, ietekmēt no franzūziem, jā, un arī ēdienu ziņā, jā, piemēram, mēs ēdam bagetu, jā.
Jā,
patiesībā, ka mēs gandrīz vienīgi tā Azija tautā ir bagetes.
Jā.
Ja tu brauc Ķīnu, viņi nentesē bagetu. Jā.
Interesanti, bet, nu, karam, nu, mūsu zināmajam karam sākoties, jā. Franču laikam tā kā Tīna makšķeres, kā pie mums Latvijā saka, no Vietnams. Ne, tā bija laikam.
Nu, tas bija...
Tagad cik daudz ir francūšu sastopam? Daudz ir pie jums?
Pie mums?
Jā.
Nu, mums ir ļoti dažādi.
Ir.
Jā, ārzemnieki atbrauc ļoti daudz dažādi francūzi.
Jā, nē, nu tas kā atbrauc, jā, bet Francijas tādu diasporu, nu, teiksim, francūzi
kā
dzīvot? Jā.
Kā dzīvot, to es nevaru pateikt. Es, es zinu, nu varbūt francūzi mazāk. Piemēram, es zinu, ka Krievi gan daudz dzīvot, bet atkarīgs vien kaut kā rajona darbojas ar naftu. Nu, tas ir tā kā saistībā ar pašvaldību.
Ar ekonomiku. Un
jā, ekonomika. Tā. Jā, ir dažādi. Nu, nu piemēram, ķīnieši arī, viņiem arī savu rajonu, jā, viņiem ir savu kultūru tur.
Skaidrs.
Jā, tagad viss jaunāk ir tā Japāņi un Koreji. Jā.
Tā, oficiāli jūs esat Vietnams Socialistiskā republika,
jā,
tā saucaties. Cik daudz lūk šis te vārds, kas mums, nu, tā.
Ir... Kur mēs esam nesen šķiršies.
Jā, nesen no šīs sociālismu esam it kā atgājuši, ja. Mm-hmm. Cik daudz tas jūtams,
jā.
Jūtams ir Vietnamā, mēs zinām, nu, Ziemeļu Koreju, zinām, Dienvidu Koreju, tur jā. Ir pilnīgi savādāk, zinām arī varbūt, nu, kaut ko nojaušam jā. Par Ķīnas sociālismu. Jā. Kāds tas sociālists ir Vietnamā?
Nu, mēs neesam tik traki, tā kā Ķīnas vai Ziemē Koreja. Piemēram, Ķīna jau aizlieg Facebook. Ja? Pie mums jau tas jau nav aizliegums, nav nekā. Nu, propagandas, jā, diezgan daudz. Tur tu var redzēt, nu, pīnu sielu, visai tā plakāra, sarkanā plakāra.
Vai sarkanā krāsa
jā,
dominē
sarkanā
arī,
jā. Krāsa, tas jau skaidrs, jā. Un, un kad pienāk tas datums, nu, par vienam apvienošanu, kaut kādu tarp televizoru pīnu, visai tā kāra dziesmu, jā, un atkal...
Pastāv arī kādā aizliegumi.
Liegums?
Liegums.
Lūk, šī, jā, jā. Taču dzels priekškara jums nav, kā tas bija padomju savienības jā. Laikā mums, ka pārvietošanās, braukšana jā. Uz ārzemēm atpakaļ jā. Ir brīva.
Jā, brīvs. Tas ir visi brīvs.
Tāpēc arī tu esi
jā. Pie mums. Nu, piemēram, tu, ja tu esi ārzemnieks un tu esi no Eiropas, tu var uz vienam, tu var viegli dabūt vīzu savu internetu. Jā, tu samaksā ar kaut kādu naudas summu un tev piešķirt vīzu.
Jā, bet paši vietnamieši ar droši var braukt.
Jā, var braukt, jā. Nu, vienīgais, nu, protams, ka ir dažās niansi, piemēram, tu nedrīkst runāt kaut ko sliktu valdību.
Jā, nē.
To jau nevajadzētu nevienam.
Nevienam, jā, bet diemžēl valdības dara visu, lai par viņiem sliktu runāt.
Nu, tās, tā jau ir. Nu, es arī skatos, ka nu, 90 miljoni iedzīvotājs, tas ir liels, jā.
Un vienmēr kāds kaut ko pateiks.
Nu, tās jau ir. Tās jau, tās...
Varbūt muzikāli pārvietosimies uz ziemeļiem tagad, laikam, jā. Es saprotu. Paklausīsimies tādu savādāk, tādu tradicionālāk. Jā. It kā tautas mūzika no ziemeļiem, jā. Tad turpināsim sarunu, kur jā. Izskatās būs diezgan jautrā.
jā.
Thank you.
turpinām sarunu ar Cao Nguyen no Vietnamas, mākslinieku, principā jau tikpat kā mūsējo, jo viņš jau ilgus gadus dzīvo Latvijā un ir tas, kurš ir komiks veidā parādījis mūsu jaunai paudzei, kāds
paldies,
izskatās Lāčplēses.
Paldies, jā, par aktualizēšanu. Tas jā. Mums ir svarīgi un ļoti simpātiski tas ir, ka tu to esi darījis.
Pirms dziesmas mēs palikām ļoti interesantā vietā karājoties, tieši pa politiku runājot, ka 90 miljonus nokontrolēt arī Vietnamas valdībai nav nemaz tik viegli.
Jā, jā ļoti, ļoti grūti.
Bet tomēr iesim prom no politikas un parunāsim par tradīcijām, par paražām tautas un tā. Mums savu laiku tieši tajā mūsu sociālismā bija diezgan grūti ar tām tradicionālajām vērtībām un Jāņu svinēšanu. Un, nu, kaut arī svinēja jau tāpat, bet tas tomēr bija tādā pagrīdes mazliet statusā vai Ziemassvētki.
Un tāpat tie svētki bija bieži vien pielāgoti un pakārtoti. Mm-hmm. Nu,
jā, kā jums ir ar tām tradīcijām?
Ar tradīcijām? Nu, mums vissvarīgākie svētki, protams, ir Jaungars, tas ir pēc ķīniešu kalendāra.
Kurā brīdī viņš uznāk jums?
Tas ir gan visu laiku, faktiski tas nav bijis nekā aizliegums. Jā, bet
kurā brīdī jūs svinat, kurā datumā?
Viņš nav mūsu 1. janvārī.
Nē, viņi ir pēc ķīniešu kalendārs. Mamma saka, ka šogar būs 17. februārī.
14. februārī?
Valentīna dienā.
Kā, tu teici šogad, mainās?
Februārī, 16.
16. Jā, bet šis datums mainās? Ja tu saki, ka
katru gadu mainās.
Jā.
Gadu mainās.
Jūs sakojat līdz rušiem kādām kosmiskām svārstībām tas iznāk. Nu visu, lielajām sprādzienām. Nu, tur noteikti katru gadu kaut kā tie viļņi mainās. Tāpēc arī jums mainās. Tu teici, mamma zina to pateikt.
Nē, mamma nopirka kalendāru mums ir.
Tomēr, ka vienkārši vecāki cilvēki vēl zina, bet jaunieši jau aizmirst, kad tad īsti pienāk jaunais gads.
Nu, es septembrī viņa jautāju, viņa to nevar pateikt. Viņa saka, kalendāru vēl netiek pārdot. Jāpagāju.
Kā notiek jaunā gada svinības Vietnamā?
Tas ir ļoti interesanti. Agrāk, protams, ka bija daudz sarežģītāk, bet tagad ir ļoti daudz atvieglot.
Taču nelido Santa Claus.
Nē.
Un brieži.
Nē. Pēc tradīcijā es vairāk stāstu par savu ģimeni. Mm-hmm. Ja? Parasti tāda pēdējā diena pirms jauna gada vakara, mēs... Ome gatavoja ēdienu, un lai pielūz Dievam. Ja. Un mēs pielūzam virtuves Dievam, jo vietnamieši uzskata, ka katra ģimene ir virtuves Dievs, kurš sargā ģimeni. Ja. Un tajā dienā mums vajag pavadīt viņu, lai viņi lidot uz debesim, lai pastāstīt debes tēvam par to, kas notiek. Ja. Iepriekšējā gadu, un bez tam mēs aicinām pie sevis jaunu virtuves Dievu.
Viņi strādā saskaitī. Gadu pie jums, tā kā palīdz jums.
Es jau saskatīju, jau trīs dievus. Tā, pie reliģijas mēs varētu mazliet pakavēties. Jā. Cik tad jums, kāda ir tā reliģija, kas jums ir par reliģiju un kāda
mums
tāda ir tā sistēma?
Mums ir senču pielūkšana. Mums ir tāda, ka mums ir senču pielūkšana, bez tam ir budismu. Un trešā ir kristietība. Un senču pilūkšanā ir vispopulārākais. Manuprāt, ka katra ģimene ir savu.
Un kāds tad ir tās dievības?
Mēs pielūzam, pirmkārt, ka mēs pielūzam mirošos savu senčus. No katra ģimene pielūzam no pēdējās divas pauzes pasvarā. No mana ģimene pielūzam no vaikstāvu, kurš jau bija mirs, un vaikstākus. Jā. Nu, tas tā. Un mēs arī ticam, ka tur ir arī augstākais dievs, un mums vēl ir arī katra rajona, arī, faktiski arī ir sava dieva, vai mēs arī sauc par sargātājs, piemēram, mēs arī pielūzam mūsu pilsētas dibinātāju, viņam ir savu kāpes, un mēs arī uz savu templi, un mēs arī pielūzam viņu.
Tie tad ir reāli bijuši cilvēki.
Jā, reāli
viņu cilvēki. Viņu gari, tā pie mums arī tas ir, teiksim, nu, tāda ir kultūras daļa, veļu pielūkšana, pat ne pielūkšana, pieminēšana, atcerēšanās, godāšana.
Jā.
Tā tāda līdzīga
lieta. Bet es uzskatīju, ka tas ir viena ir ticība, bet otrai tas ir vairāk kā kultūra. Mm-hmm. Tas ir kultūra un tradīcija. Mm-hmm. Jā.
Kristietība vairāk ienāca ar francūžiem droši vien.
Jā, jā. Iekšā. Jā. Tas aprāk bija aizliegums. 19. Gadsimta bija aizliegums, jā. Nu, pret kristietību.
Tā
jā.
Bija.
Jā, jā, jā.
Mēs no jaunā gada aizgājām mazliet tālāk. Vai tās svinības kaut kā turpinās?
Jā, un beigas tam mums sanāk tā trīs svarīga dienas. Jā. Pirmā diena parasti neviens nedrīkst ciemos pies viens otru, lai nenes nelaimi. Parasti tu aicinā tikai tādu cilvēku, kura, nu, tā kā viņi horoskops sakrīt ar to gadu, ka viņi var nest tavu ģimenes laimi, ja, un tu aicināt, lai viņi nāk pie tevis, ja, un tu tiski, ka, nu, tad visu gadu laimēs būs, ja. Un, nu, mēs tīsam ir tad, ka pirmā diena tu drīkst siemot pie vesāku, pie vesākiem, jā. Un otra diena tu drīkst siemot pie pasniedzējiem, un tikai trešā dienā tu drīkst siemot pie draugiem. Nu, mm-hmm. Tas ir pēc tās sieņu kārtība.
Ja iekrīt, teiksim, dzimšanas dienas 17. Februārī, tad tev svinēšana nekād nesanāk. Nu, ar vecākiem.
Bet, nu, faktiski, ir tad, kā pirms jauna gada, viss mm-hmm. ļoti aktīvs notiek. Mm-hmm. Jā, viss iela sarkans ir aktuāls krāsa priekš jauna gadam, jā. Bet beidz tam no jauna gada diena, tad viss ir ļoti klusi. Jā, veikals nesrādā, tikai dažās kafēnīs vēl projām strādāt, jā. Mm-hmm. Un, un arī jauna gada tradīcija ir tāda, ka cilvēki dāvinā naudu viens otram.
Mm-hmm. Tu teici, ka vispār tie svētki Vietnamā ir mazliet pat daudz, tur varētu dažas vajadzēt aizliegt.
Mēs, jā, mēs, jā, mums, mēs, mums nesen bija tās svētku atjaunošanu. Un katra rajona ir savs svētki, jā. Un, nu, faktiski, nu, februāri mārta, un mārta tas ir tā kā svētku mēnesi, jā. Mm-hmm. Un tu var aizbrauz uz videni, visvairāk videni un ziemelos, jā. Tur katra rajona ir, viņi ir savs svētki, viņi kaut kā drāžu svētki, jā, vai viņi grib pieminēt savu varonis, nu. Un, manuprāt, jau ir. Padaus, jā. Un,
jā.
Jūsu bērniem ir grūti iemācīties visu to, kuri svētki, jā, kurā
vietai,
novadā.
Faktiski tikai vietai, zini. Mm-hmm. Un šobrīd ir tā, ka valdība senšas cīnīties ar tiem svētkiem, ka mm-hmm. vajag šķirot, jā, kuri svētki ir atbilstoši, jā, kuri svētki vairs nav, jā. Bet, protams, vietai jau ļoti pret, ja viņi teica, ka nē, tas ir mūtrus tradīcija, mēs ilgi šeit dzīvojam, mēs negribam neko mainīt. Jā.
Interesanti, skolotāja godināšana tad ir tikai tajā otrajā dienā pēc jaunā gada vai vēl arī citos datumos kādos?
Nu, tas ir tāpat kā šeit, tā kā ir arī skolotāja diena.
Starptautiskā, jā, starptautiskā, mums 5. oktobrī.
Mēs, jā, 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 mm-hmm. mēs to arī svinam.
Nu, ko atkal mēs varētu izkrāšņot mūsu sarunu ar kādu mūziku, arī diezgan tradicionālu šoreiz, un pēc tam turpināsim sarunu visi kopā.
Thank you.
Raidījums visi kopā piekdienās 19. un atkārtojumos 4. 6. Iepazīstam līdzcilvēkus Latvijā.
Vakars patiešām ir labs, saruna aizraujoša.
Izdevusies, es pat teiktu, ja es tā drīkst pats
sevi slavēt. Bet mēs vēl daudz ko gribam uzzināt.
Jā, mums vēl ir vien finiša taisne mūsu sarunā ar Kao Viet Nguyen no Vietnamas. Šoreiz atkal gribam atgriezties Latvijā un paprasīt, kādi no malas tevs kā vietnamietim mēs liekamies. Un latvieši, un Latvija kā tāda.
Es redzēju tavu komiksu, un tas jau gan ir taps pirms kāda laika.
Jā.
Un tajā ir ļoti uzskatām parādīts tas, ko tu redzēji no malas, kā mēs te savā starpā satiekam, un vai ir mainījies un šis priekšstats?
Protams, daudz kas jau ir mainījies, jo Latvijā ir daudz arvērtāk nekā agrāk, un šobrīd, manuprāt, ka latviešiem ir vairāk izvēles nekā agrāk, Un, ja agrāk es gāju uz ielu un visi skatījās mani dīvaini asim, tagad vairs nav, viņi uzskata, ka tas ir ļoti, ļoti normāli.
Tad bija no sākuma tu jūti tādu kā, tādu attieksmi tādu savādā.
Faktiski tā attieksme līdzīgi tāpat, ka Vietnamā 20-30 gadu atpakaļ. Jā, kad ārzemnieki brauk, jo pēc kāra mums ir tādi aizliegums, un ļoti reti var redzēt ārzemnieku, un kad tu redzēt ārzemnieks tagad uz ielu, tas ir kaut kā aprīnojums.
Tātad attieks pret latviešiem ok.
Jā, ļoti labi.
Angliski runājot. Tu aizkārto tēmu, jo karu vienkārši gribēju pajautāt, tād, ja tas nav pārāk jūtīgs tāds jautājums, attieksmi pret amerikāņiem.
Mēs ļoti mīlam amerikāņus.
Jā?
Jā.
Es to arī lasīju, ka neskatoties uz vēsturiskiem apstākļiem, smagajiem, tomēr tās attiecības ir labas. Jā.
Faktiski, ja tu brauc uz Vietnamu, kaut vai ļoti daudz visāda propaganda, bet... Visi nekur slikti nerunā par amerikāņiem, tā arī ir. Mana māsīs šobrīd arī presās ar ārzemnieku. Es tikai nezinu, no kurien viņas ir, iespējams, no Amerikas vai no Spānijas, bet tas attieksmē ļoti labi.
Negribas jau uzprasīties, lai kaut ko sliktu, bet ir interesanti arī par saviem trūkumiem jāzina kaut kas ir. Vai ir kas tāds, ko tu saskat, ka latvieši ir kaut kur vēl varētu laboties, kaut ko mainīt?
Ui, tas ir grūti.
Nav tāda,
Nē, ir dažādi. Es vairāk runātu par darbu kultūru. Jo es arī darbojos ar biznesu. Šobrīd es darbojos arī ar ēdināšanu biznesu. Un ir diezgan grūti ar latviešiem. Jo man jādarbojas gan ar vietnamiešiem, gan ar latviešiem. Jā. Un katru dienu es varu redzēt, ka kas tur ir atšķirība.
Ko tu domāji ar, teikams, darba kultūra?
Jā, tieši darba kultūra ir tā, ka runāt par jauniešiem.
Pavirši attieksmi pret darbu? Vai slinkums kaut kāds?
Arī slinkums, bet tas ir attiesas uz vairāk uz jauniešiem. Uz jauniešiem. Uz jauniešiem, jo šitā pauze viņi nav tā kā 10 gadu apakaļ, ka vēl nebija Facebook, ka vēl nebija Instagram, un tagad pilnā Facebook, Instagram. Un cilvēki vienmēr domā, ka viņi viegli var nopelnīt nav. Bez nekāda pūlēšanas, bet mēs darbā cenšamies viņam noskaidrot, ka tā nenotiek. Ko tu redzēt Facebookā, ko tu redzēt, tas ir kaut kāds cits, bet šeit tu dzīvo Latvijā un šeit ir cita noteikuma. Tāpat kā ar vienamieši arī tas pat, viņa brauc šeien, viņa arī visu laiku domā, ka Eiropā viņa var daudz naudu pelnīt. Bet tā jau nav. Ja tu maz rādā, tu arī neko nepelnīsi.
Viņi saskatās visur, turpat, kur jūs teicāties pašos Facebook un arī popkultūru un viss, kas veicina šo te tiekšanos pēc slavas un ātras peļņas.
Jā, tieši tā.
Un tomēr biznesa biznesam, bet mēs ļoti gribam uzzināt tavā radošajā darbībā, kas tagad jauns.
Man ir 3 mēneši, pēdējā mēneša, pirms es braušu uz mājām uz Vietnamu atpūsties, un man sanāk tagad tā kā maratona skrējiens, ka man visu vajag pabeigt, un viss trakākais tas ir ar to dokumentālu filmu Baltu siltis projektu. Ka man viņu vajadzētu pabeigt, jo tu strādā tā kā mākslinieku jau 2 gadus. nu, faktiski. Un man tur ļoti daudz nu, ilustrāciju jātais. Ja? Un man nesen bija viena projekts par Sesu pils rekonstrukciju. Ja, man arī bija jāilustrēt. Ja, vien zīmējumu bija apmēram nu, 3 nedēļas. Ja.
Man ir prieks dzirdēt, ka tavs ja. Darbs, tavs amats, tavs talants ir pieprasīts Latvijā.
Jā, paldies, jā. Un tā kā es ļoti ceru, ka visi ļoti smuki aiziet, jā, jo nu, nākošu gadu nu, māja būs pirms izrāde. Man nu, parīt svētdien jā, arī būs jābūt nu, filmēšanā.
Mm-hmm. Bet nu, mēs jau arī kā tauta, kur mīl dažādas eksotiskas lietas un svešu tautu pasakas, mēs jau sagaidītu kaut ko, ka tu kaut ko uzzīmētu, jau kādu komiksu, teiksim, parādītu par Vietnamu kaut ko pie mums.
Jā, jā es par to arī esmu uzdomājis, jā. Es domāju, kādreiz varētu.
Tavs darbs par Lāčplēsi, par Kurbadu ir redzējuši Vietnamā?
Vēl ne.
Vēl ne, es rādīju.
Vai būs kādreiz vajadzēt patūkots uz vietnamiešu valodu.
Tur ir tik daudz to cilvēku un tik liela tā konkurence, tur visi aizņem droši vien ar sevi, jā, jā vai ne? Jā. Un...
mums šobrīd Vietnamā arī tāpat, ka ar ārzemju komiks ir pilna, un visi tie vietēji mākslinieki tagad senšās taisīt komiksu, bet tieši pa Vietnamu. Jā. Nav tā kā mums ir bagāta kultūra, nav tā kā mums ir ļoti bagāta kultūra, bet nav tā kā visi vietēji vai interesē pašu par savu kultūru vai par vēsturi. Un tagad ir tāda pienāks tā laiks par kultūru un vēsturi atjaunošanu.
Mēs daudz esam runājuši par Vietnamu un būtu ļoti piederīgi un patīkami dzirdēt kaut ko vietnamiešu valodā.
Jā, mūsu tradicionālais pasākums, tosts, jeb vēlējums, pierēc arī mūsu klausītājiem.
Labi. Tā, es pateikšu, jā. Mùa thu đang đến. Và ngày nào cũng đều có mưa cả. Mình nghĩ là mọi người sẽ luôn lạnh lẽo và vậy mình muốn khuyên rằng mọi người nên uống nhiều trà hơn và giữ ấm cơ thể để có thể làm việc tốt hơn. Yeah.
Ko tu pateici?
Es teicu, ka tagad jau rudens pienāks, ja, un katru dienu jau lietus slīs, ja, un es gribu ļoti ieteikt visiem, lai dzēr daudz tēju un uzsildi sevi, lai varētu labāk pasrādāt.
Burvīgs tosts, ja. Paceļam tējas krūzes.
Paceļam tējas krūzes un novēlam laimīgu jauno gadu un radošs panākums arī mūsu kopīgajam gan latviešu vietnamiešu māksliniekam Kao Viet Nguyenam. Paldies.
Kao, paldies tev, atā.